halkani waa Washington laantafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban ee hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogeena voasomali.com. subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay meel kasta oo aad joogtaan. Waa aroornimo Isniin 12ka bisha February sanadka 2018. Idaacadda Saakiya Caalamkana waxaa wada jir idiin la socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu waa Saare Ciidla Nuur.
Anigu ma aanan raadsan oo doorasho aan raadsaday ma aha, doorasho laysu sharaxoona ma aha, waa doorasho ka imanaysa 15 xaakim oo kale. Waxa keliya ay ku warsanayaan waxa weeye haddii ay dhacdo inaanu ku doorano diyaar ma u tahay. Marka saas ayay igu doorteen.
Kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha cusub ee maxkamadda caalamiga ee dhowaan la doortay Cabdiqaawi Yuusuf. Wareysta ayaanu idinkaga haynaa. Qodobada kale aad idaacaddeenna Saakiya Caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan wadahadallada ONLF iyo dowladda Ethiopia. Waxaa kaloo aad maqli doontaan dalka Britain oo sanadkan wajahaya caqabado badan oo ka dhashay go'aankii ahaa inay ka baxaan midooda Yurub. Ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese warkii dunida. dhammaan 107 qof ee la socda diyaarad laga lahaa dalka Ruushka oo rakaab ahayd ayaa lagu soo warramayaa inay geeriyoodeen kadib markii ay soo dhacday oo ay burburtay diyaaraddaasi oo ku dhacday meel u dhow magaalada Moscow ee caasimadda Ruushka, sida ay sheegeen saraakiil Ruusha oo shalay oo axad ahayd la hadlay wariyaasha. 65 qof oo rakaaba iyo 6 shaqaalaha oo diyaaradda la socday ayaa dhammaanba geeriyooday. Diyaaraddan oo 7 uu shaqaynaysay ayaa ka luntay raadaarka la socda diyaaradaha daqiiqado yar uun kadib markii ay ka duushay garoonka labaad ee ugu weyn caasimadda Moscow. Saraakiisha Ruushku waxay sheegeen in 3 caruur ay ka mid ahaayeen rakaabka diyaaradda ee geeriyooday. Ilaa iyo hadda lama sheegin sababta keentay in diyaaraddani ay burburto. Warbaahinta Ruushka ayaa soo warisay in shaqaalaha baaritaanka ku sameynaya burburka diyaaraddan ay heleen mid ka mid a qalabkii haya xogta duulimaadka diyaaraddan, mana kala cadday inuu ahaa kii codka iyo weliba kii qoraalka.
War ka soo baxay aqalka cad ee dalka Mareykanka looga arrimiyo ayaa lagu sheegay in Israa'iil ay tahay saaxiib lama huraan ah oo Mareykanku leeyahay, sidaa daraaddeedna ay dowladda Israa'iil xaq u leedahay inay ka hortagto khatar kasta oo kaga iman karta Siiriya iyo maleeshiyooyinka ay Iiraan taageerto. Warkan ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay ayaa ku soo beegmay xilli ay diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ay duqeymo baahsan ka geysteen saldhigyo ku yaala gudaha dalka Siiriya oo ay fadhiisimo u ahaa xoogaga ka dagaalamaya dalka Siiriya oo kala taabacsan dowladda Siiriya iyo Iiraan. Iyadoo Israa'iilna la sheegay in laga soo riday diyaarad nooca dagaalka ah oo la sheegay in ay ku sugnayd hawada dalka Siiriya, sidoo kalena Israa'iil ayaa sheegtay inay iyaguna soo rideen diyaarad nooca wax basaasa ah oo ay Iiraan leedahay oo ku soo xadgudubtay hawadeeda. Warbixintan aqalka cad ka soo baxday ayaa ugu baaqday Iiraan iyo xulufadeedu inay joojiyaan wax loogu yeedhay daandaasiga ay ka wado wadamada gobolkaasi ku yaala.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeysteen waa VOA Washington. subax wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Dowladda Ethiopia iyo ururka ONLF ayaa wadahadal waxaa uga furmay dalka Kenya, kaasoo ay ku doonayaan in lagu soo afjaro colaadda muddada dheer ka taagan gobolka ismaamulka Soomaalida. Haddaba maxay doonayaan labada dhinac? Maxaase caqabad noqon kara? Haaruun Macruuf ayaa arrimahaasi ka wareystay Rashiid Cabdi, madaxa hay-adda ICG ee Geeska Afrika.
horta waxaa weeye waan umaleynayaa tilaabo wanaagsan in wadahadalka haddana la bilaabo, inkastoo caqabadaha hortaagan ay yihiin maaragtay caqabada aan sahlanayn sidii loo xalin lahaa. Hase yeeshee, waxaan umaleynayaa tilaabo wanaagsan weeye. Waad ogtahay in wadahadaladan ay 3 hadda ay socdeen, ayna maaragtay mar la istaajiyey, maxaa yeelay qaar ka mid ah dadkii maaragtay shirka ka qayb galay ayaa dowladda Ethiopia ay xirtay. Marka waxaan u malaynayaa way jiraan maaragtay is-aamin la'aan ayaa jirta. waxaan hortaagan baan u maleynaa arrimo xasaasi ah sida maaragtay arrimaha dastuurka sidii loo xalin lahaa. Marka dhibaatooyin badan baa maaragtay hortaagan wadahadaladan, mana sahlana in maaragtay si dhaqsa a guul looga gaari karo. Hase yeeshee waxaan u maleynayaa tilaabo wanaagsan weeye. Itoobiya way u baahan tahay maaragtay nabad, wayna u baahan tahay in ay ku dhamayso wadahadal arrinta ka taagan gobolka Kilinka Shanaad.
Waa garta.
Soomaalida Kilinka Shanaadna way u baahan yihiin maaragtay in dagaalkan ay muddo dheer soo jiitamay inay xalka gaaraan.
Waa garta. Marka aynu haddayna dib ugu laabanno, maxay yihiin waxyaabaha waaweyn ee labada dhinac ay la iman karaan, dhinac walba uu la iman karo wadahadaladan oo kale?
Horta waxa weeye jabhada ONLF weli waxaan umaleynaa dhinaceeda lama oga nidaamka ay damacsan yihiin inay ku maamulaan Kilinka Shanaad. Markii hore waxay ahayd in gooniisu taag ay maaragtay ay dowlad ka dhisaan gobolka Shanaad oo dowlad maaragtay ka madax banaan Itoobiya. Taas waa arrinta maaragtay ugu xasaasi badan baan umaleynaya. Mana ilaa haddana ma muuqato in dhinac kasta uu maaragtay muujinayo gorgortan ama in arrintaasayto laga gaari karo maaragtay tanaasul ay maaragtay ka samayn karaan. Dowladda Itoobiya xaggeedana waxay aaminsan tahay in nidaamkaasayto uu federaaliga ka dhisan inuu yahay nidaamka ugu dambeeya, ayna dhici karin maaragtay in maaragtay ONLF ay dhinaceeda la timaado shardi shuruud ay ku xirto wadahadalada. Ay tiraahdo ilaa shardiga ugu horreeya waxaa weeye in aan ka dhisno inaan maaragtay noqono dowlad ka madax banaan Itoobiya. Tan labaadna waxaa weeye arrinta dastuurka federaaliga oo ka dhisan Itoobiya. Ma wadahadaladanayto ma basis miyay u noqon karaan ayaa meesha taagan. ONLF waxay leedahay dastuurka federaaliga Itoobiya ma aqoonsanin, mana dhici karto in aan aqoonsano oo laga dhigo maaragtay uu noqdo asaas uu noqdo wadahadaladan.
Waa garta. Arrinta ku saabsan dhexdhexaadinta Kenya, ma dhexdhexaadin u bay ciyaareysaa mise way fududeynaysaa wadahadaladan?
Way fududeynaysaa bay ila tahay, maxaa yeelay Itoobiya iyo Kenya waxay leeyihiin xiriir wanaagsan, xiriirkaasoo maaragtay muddo dheer ahaa oo waana xiriir istraatiiji ah. Arrimaha ku saabsan Soomaaliya wayna ka midaysan yihiin. Hase yeeshee sanadahan dambe waxaa muuqatay in labada wadan ay ka dhexayso maaragtay xoogaa horguf iyo maaragtay ay ka dhexeeyaan isfahan la-aan. Hase yeeshee waxaan u maleynayaa in arrinta maaragtay xalka arrintan ogaadeen iyo muddo dheer soo jiisamaysay, haddii xal waa xal baa laga gaari karaa labada wadan hadday maaragtay daacad ka yihiin. Waanan u maleynayaa waqtigii hadda in conditionka uu maaragtay sax yahay, maxaa yeelay dowladda Itoobiya nafteeda waa maaragtay waxaa ku furan dhibaatooyin badan. Marka way u baahan tahay in maaragtay xal ay ka gaarto arrintan Kilinka Shanaad.
Waa gartay.
Kan kalena waxaa weeye Kenya nafteeda waxay u baahan tahay Itoobiya haddii maaragtay ay maaragtay ku taageerto in khilaafka ka taagan gobolka Soomaalida in la xaliyo. Taas waxay u sahlan Kenya waxaa laga yaabaa hadhow in ay u baahato iyadana ay u baahato sidaas oo kale caawimaad xagga Itoobiya xagga Soomaaliya. Marka waxaan u maleynaya waxaa weeye dhinac kastaba waa uu ka faa'iidaysan karaa bay ila tahay arrintani.
Kaasi waxa uu ahaa Rashiid Cabdi, madaxa hay-adda ICG ee Geeska Afrika, oo u waramaya wariyaheena Haaruun Macruuf. Maxkamadda caalamiga ah ee dunida ee magaceeda loo soo gaabiyo ICG ayaa markii ugu horreysay loo doortay madaxweyne inuu ka noqdo garsoore Soomaaliya oo muddo 9 sanadood ka soo shaqeynayay maxkamaddaasi. Garsoore Cabdi Qawi Axmed Yuusuf oo xaakim ah kuna soo bartay aqoontiisii hore dalka Soomaaliya ayaa sheegay in dhammaan garsoorayaasha 15 xubnood ah ee maxkamaddu u codeeyeen inuu noqdo madaxa maxkamadda 3 sanadood ee soo socda. Waraysi gaar ah oo uu siiyay laanta af Soomaaliga ee VOA ayuu Cabdiqawi Yuusuf waxa uu kaga hadlay dacwado dhowr ah oo maxkamadda hor yaalla oo tan ay ka mid tahay tamuranka badda ee Kenya iyo Soomaaliya ay ku jirto. Sahra Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Cabdiqawi isagoo ku sugan dalka Switzerland, waxaana ugu horreynta ay weydiisay sidii uu u dhacay doorashadii isaga loogu doortay madaxa maxkamaddaasi.
Doorashada xilkaas oo kale lagu doortaa waxay ka tarjumaysaa ثقada iyo kalsoonida iyo xurmada ay ku hayaan dadka ku dooranaya. Anigu ma aanan raadsan oo doorasho aan raadsaday maaha, doorasho laysu sharaxoona maaha, waa doorasho ka imanaysa 15 xaakim oo kale oo iswarsanaya dhexdooda yaynu gudoomiye ama madaxweyne maxkamadeenna u dooranaa. Marka iyaga ayaa gudahooda waxay ka yeelanayaan consultations ama wadahadallo, markaas goorta laysu yimaado qof murashaxi ma jiro. Waxa keliya ay ku warsanayaan waxa weeye haddii ay dhacdo inaanu ku doorano diyaar ma u tahay. Marka qof wuxuu oran karaa maya diyaar umaahi, qofna wuxuu oran karaa haa diyaar baanu ahay haddaad sharaftaas aniga isaadhaan. Marka saas ayay igu doorteen.
Waayahay, marka ma waxaa jirtay in xubno kale oo 15 ka mid ah ay kula tartameen ama ayaga laftirkooda lagu barbar dhigay oo adiga laga xushay, mase adiga keliga ayaa markii horeytaba lagugu bilaabay?
Waa dhacdaa inta badan in xaakimadu ay kala qaybsan yihiin oo qaarna ay yiraahdaan hebel bay nala tahay in aynu dooranno, qaar kalena yiraahdaan hebel bay nala tahay inaynu dooranno. Marka inta badan saasay u dhacdaayo goorta laysu yimaado lama magac ayaa ku soo baxa tartanka oo midkood raaya, laakiinse marmar difa oo marakanu ay ka mid ahay ayaa waxaa dhacda in kulligood ay isku afgartaan qofkaas ayaynu u rabnaa gudoomiye ama madaxweyne. Taasayna ahayd marakan, taasaana aada iyo aada mahadgaar uga bixinayaa runtii xaakimada ila shaqeeya, maxaa yeelay aniga unbay marakan soo jeediyeen inaan gudoomiye noqdo, aniga unbayn ay doorteen.
Maxay kula tahay in lagu xishay si gaara haddii xataa lagu sheegay ama a maqashay xataa wax un ku saabsan arrinkaasi, si gaara maxaa adiga lagugu saartay inaad qabato xilkaas?
Gudoomiyaha ama madaxweynaha maxkamaddu waa inuu noqdaa qof ururiye ah oo dadka isu ururin kara, waa inuu noqdaa qof ay isu keeni kara aragtiyada kala duwan oo 15 qof oo ka kala yimid dacallada adduunka oo dhan oo aqoontooda kusoo qaatay meelo kala duwan, traditions ama hidooyin qaanuuneed oo kala duwanna ka yimi, qof isu keeni kara waa inuu noqdaa. Marka saa daraaddeed waxay ila tahay tan ugu weyn oo ay is yiraahdeen gudoomiye u doorta marakan Jaaj Yuusuf waxa weeye inay arkeen 9 meesha joogay in aan ahay qof dadka isu keeni kara, ururin kara, aragtiyada kala duwan oo isu yimaada intaas oo ay tahay maxkamadba in la hirgesho ama lagu talagalo nin dhegaysan kara oo ka tarjumi kara oo matili kara maxkamadda aragtiyada duwan oo badan oo dhex yaalla isuna keeni kara.
Waa gartay, waxaad iga warantaa waxa madaxweynaha maxkamadda cadaaladda caalamiga ah uu qabanayo, waa xilka adiga lagu doortay?
Madaxweynuhu wuxuu hogaaminayaa maxkamadda, maxkamadduna waxa weeye xubnaha 5 ah oo waaweyn oo waxay ka mid tahay qaramada midoobay, sida aad u maqashaan gudoomiyaha golaha loo dhan yahay oo qaramada midoobay ama gudoomiyaha golaha ammaanka oo magaratay qaramada midoobay ama hoggaamiyaha guud ee qaramada midoobay shanta xubnood mid walba waxay leedahay qof u ah magaratay hoggaamiye marka hoggaamiyaha weeye maxkamadda cadaaladda oo dawladda waxa weeye qofka matilaya maxkamadda waxa weeye qofka magaca maxkamadda ku hadlaya waxa weeye qofka soo jeedinaya go'aanada maxkamadda oo adduunyada u bandhigaya go'aanada maxkamadda waxa weeye qofka guddoominaya shirarka maxkamadda iyo sida go'aanada maxkamadda loo gaari lahaa qofka ka talinaya weeye waxa weeye qofka maamulka maxkamadda naftigeeda because maxkamadda dad badan baa u shaqeeya muxuu ahaayo xaakimiyada jooga dad badan oo xaakimiyada iyo maxkamadda caawiya ayaa oo shaqaala ayaa jooga qofka maamulka iyo guddoonka maxkamadda oo dhan leh weeye waxa weeyana meel laysu doorto intii 3 sano ah marka waxa weeye shaqo uun adigu iyo madaxtinimo aad qabanaysid muddo 3 sano ah oo keliya.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiqawi Yuusuf Axmed oo ah madaxa loo doortay maxkamadda caalamiga ah ee ICC oo khadka telefoonka ugu waramayay Sahra Cabdi Axmed. Dhegeystayaal qayb kale oo ka mid ah wareysigaasina waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda. Subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale dhamaantiinba. Dalka Britain ayaa sanadkan wuxuu wajahayaa caqabado badan oo ka dhashay go'aankii ahaa inay ka baxaan midowga Yurub. Kumanaan dad ah oo haysta dhalashada waddanka midowga Yurub balse dalka UK ama Ingiriiska degan ayaa 5 sano iyo wax ka badan waxay dalbanayaan sharciga dalka Britain inta lagu jiro sanadkan gudihiisa. Sidoo kale dadka u dhashay waqooyiga Ireland ayaa iyaguna doonaya inay qaataan baasaboorada Ireland si ay uga sii xirnaan karaan Britain iyo Yurub. Kalaba. Geeska kalena waxa cadaadis weyni ka haystaa shirkadihii maalgashiga ee xarumaha waaweyn ku lahaa dalka Britain, kuwaasi oo qorsheynaya in qaarkood ay ka guuraan una digar rogtaan wadamada kale ee weli ku sii jira midowga Yurub. Sahra Cidlo Nuur ayaa warbixin arrintan ku saabsan noo haysa.
Sanad iyo bar kadib, markii badi dadka reer Britain u codeeyeen in dalkoodu ka baxo midowga Yurub, waxaa dalka Britain sanadkan u bilaabantay in maalin kasta ay soo food saarayaan caqabado u baahan in la xalliyo ka hor intaan la gaarin bisha March ee sanadka soo socda oo ay ku egtahay xilligii kama dambaysta ahaa ee ay Britain ka laaban lahayd midowgii ay kula jirtay dalal badan oo ka tirsan midowga Yurub. Cabdullaahi Maxamed Cali oo saxufi degan dalka Britain ayaan kala sheekaystay arrimo dhowra oo murugsan oo toddobaadkan iminka dhammaaday miiska u saarnaa dawladda Britain.
Saameyntu waxay noqotay mid gudaha iyo mid dibadda ah. Dalkan saameyntiisa dhaqaale iyo saameyntiisa dhinaca go'aamada ee wadamada Yurub ay qaataan iyo dhinaca arrimaha amniga. Intaasaa ugu weyn oo saameyn ay ku yeelanaysaa galay. Kow marka ugu horeysa magaalooyin fara badani waxay ku qabeen dhaqaale Yurub ka soo gala oo ay ka helaan. Tusaale ahaan magaalada Liverpool oo kale waxay marahayd caasimada Yurub. Cardiff oo magaalo iyaduna gobolkan Wales-ka caasimadu waa waxay ka heshaa dhaqaale fara badan oo gudaheeda lagu horumariyo oo marka dakhliga qaarada midowga Yurub ka soo baxay. Taa marka laga yimaado waxyaabaha ay soo saaraan deegaanadaasi dhinaca beeraha, warshadaha iyo wixii lamid a wixii agabay soo saaran ay iibinayaan ay suuqii Yurub geyn lahaayeen wuxuu noqonayaa mid saguna ay cashuur iyo arrimo kale oo cusubi ay markaa ay xadidayaan inay helaan suuqii u furnaa ee Yurub.
Waan gartay markaa Cabdullaahi waxa la sheegayaa imika waddanka Jabaan oo kale oo ganacsi xoogan la lahaa oo maalgashi badan oo malaayiin dollar gaaraya ku sameynayay dalka Britain gudihiisa inay walwal ka qabaan ka bixitaanka midowga Yurub. Arrintaasi maxaa sababay?
Arrinta sare waxa sababaya dalka Japan wuxuu xushay dalkan Britain inay noqoto meelaha gaadiidka ugu badan ee Japan ku leeyahay oo matalan dalkan wadamada Yurub oo kale gaariga Honda-da la yiraa iyo gaariga Nissan-ka la yiraa oo Japan laga leeyahay inay meel geliyaan lacag xadaaf ah oo ay yeeshaan. Arrintaasi waxay noqotay in gaadiidkan loogu talagalay Yurub loo iibka geyn doonaa dowlad Japan ay u yibgeyn doonto ama shirkadaha Japan u yibgeyn doonaan inay ka baqayaan in ashuuri ay ku timaado marka dalkan Britain laga qaado gaadi goolidi ee metalan tusaale ahaan oo kala dano eegno laga yeeyo Jarmalka inuu noqonayo shay ka yimid qaarada EU ama Europe ka baxsan deetana ashuuri ku waajibayso taas waxay saameyn ku yeelanaysaa dhaqaalihii shirkadda marka shirkadu suuqii ugu weynaa ee haysatay mu ahayn dalkan Britain wuxuu ahaa waxay ahayd Europe marka waxay noqonaysaa inay ka diga rogtaan diliin hadii ay dowladda Britain heshiis wanaagsan kala yeelin weydo Europe dhinaca isku furanka ganacsiga iyo dhinaca cashuuraadka iskaga tallaabayo xuduudada.
Maalintii Jimcihii ayay kulan wada xaajooda oo saacado badan qaatay isugu yimaadeen madaxda dalka Britain oo ay kaga arrinsanayaan caqabadaha gudaha ee horyaalla sidii xal loogu heli lahaa arrimahaasi. Go'aanka ka bixitaanka midowga Europe wuxuu saameyn ku yeelanayaa dadka Irishka ah oo qaarkood ka tirsan yihiin UK halka ay qaybina tahay jamhuuriyad madax bannaan oo Ireland la yidhaahdo. Wariye Cabdullaahi Maxamed Cali ayaa sharaxaya sida ay arrintani saameyn ugu yeelanayso dadka Irishka ee labada dhinac ka kala jooga xuduudka cusub oo bilaabmaysa bisha December ee sanadkan.
Sare waxa mudan in wax walba isku tuunmeen sanadkan dalkan Britain haduu ka baxo midowga Europe bisha saddexaad ee sanadka 19 ee soo socda xuduud buu la yeelanayaa dhuleed markii ugu horeysay waa xuduudda dhinaca waqooyiga Ireland iyo jamhuuriyadda madax bannaan ee Ireland la yiraahdo halkaa xuduud baa ka bilaabmaya dhulka ugu adag ee dowladda Britain imika ay wajahaysaa taageeran marka saddexda qodob ee imika uu horyaalla waxa weeye xuduudda wixii laga yeeli lahaa ee sida la iskaga gudbay isku furankii hore dadka ee bilaa fiisadaha ee bilaa xayiraad adag aan lahayn ee dadku labada wadamada Yurub u kala soconayeen ayaa halka wax ka furmaya kadin dowladda Britain uga furmayo inay iska awday tahay sidoo kalena dadka waqooyiga Ireland ayaan ogolayn in laga awdo walaalahooda jamhuuriyadda Ireland marka halka muran baa isna ka jira arrintaas waa arrimaha ugu adag ee horyaalla dowladda Britain inay qanciso waqooyiga Ireland jamhuuriyadda Ireland iyo Yurub saddex geesood bay dowladda Britain halka kala xajoonaysa.
Sidoo kale arrintani waxay saameyn xoog leh ku yeelanaysaa dadka haysta dhalashada wadamada kale ee Yurub ee muddada dheer ku noolaa dalka Britain kuwaasi oo haatan qaarkood ay si xawliya u dalbanayaan sharciga dalka Britain haddii ay buuxiyaan shuruudaha laga rabo oo ay ka mid yihiin inay UK ku noolaayeen 5 sanadood iyo wixii ka badan oo xidhiidha islamarkaana ay shaqaynayeen oo ay cashuur bixinayeen wax dembiyana aanay gelin muddadii ay joogeen dalkaasi. Dadkaasi oo qaarkoodna ay ku laaban doonaan wadamadii ay ka yimaadeen waxa ka mid ah dad badan oo Soomaali ah.
Sahra Cidlo Nuur ayaa warbixintaasi suukaaya soo duudaynala la socodsiinaysa. Sahra ayaan kugu soo duwa maxaanu xiga
haatana Falastiin ay dhegeystayaashu waxay naga sugaanba waa dhinacii ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyey waxaana inoo diyaar ah Maxamuud Mascade oo Minnesota jooga.
Waxaa waxaan wareysan dhigaystayaal dhamaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo hadii aan ku bilaabo horyaalka dalka Ingiriiska. Saddex kulan ayaa habeenkii xalay ahaa kuwa xoo iskaga hor yimaadeen kooxda kubadda cagta ee Huddersfield Town ayaa 4-1 waxa ay ku dhibatay kooxda AFC Bournemouth. Hase ahaatee kooxda Newcastle United oo ku ciyaaraysay garoonkeeda St James Park ee magaalada Newcastle ayaa waxay fuudaysteen kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Ciyaartan ayaa qaybtii hore waxay ku soo gabagabowday Ebery iyo Ebar Barbara. Asa ahaatee qaybtii dambe markii la isugu soo noqday daqiiqadii 16-aad ayaa kubaddu janja shalfi soo dhex dhigay. Linayda 18-aad ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa difaacooda iyo weeraryahanada kooxda Newcastle isla boodeen si kubaddaasi loo madaxeeyo. Hase ahaatee kubaddaasi waxaa madax soo dhigay ciyaaryahan Dwight Gale waxaana ka faa'iidaystay ciyaaryahan Matt Ridge oo kubadda meel bannaan ka hela islamarkaasina dabamariyey golayaha kooxda kubadda cagta ee Manchester United ee loo yaqaano David De Gea. Goolkaasi ayaa lagu quusiyey Manchester United islamarkaasina 3 dhibcood ayaa laga dardaray ciyaarta kadib. Tobare Marino ayaa macalinka kooxda kubadda cagta ee Newcastle United Benitez waxa uu ku amaanay siday kooxdiisu ugu soo diyaar garowday inay kulankan ciyaar wanaag soo bandhigto islamarkaasina ay 3 dhibcood kaga qaado. Hase ahaatee waxa uu weeraray difaaca kooxdiisa uu ku tilmaamay inay ahaayeen niman aan wixii ay kooxdu ku soo tababaratay toddobaadkii lasoo dhaafay meel maranin markii garoonka ay soo galeen islamarkaasina dayacay goolhayahooda keenayna in gool laga dhaliyo. Si kastoo noqotaba kooxda kubadda cagta Newcastle United waxa ay ka badbaaday oo ka baxday kaalinta 3-aad ee xiga jirtay kooxaha ku noqonaya ciyaaraha heerka labaad ee dalka Ingiriiska haatan halka kor ayuu uga soo kacday. Kooxda kubadda cagta ee Southampton ayaa gurigeeda ku ciyaaraysay garoonka سين ماريس لبي يبريا لغو قبطي وكوحدة كبادة عكتا ليبربول ايا كات كاتعي ريه ندا محمد صالح ايو فرمينيو ايا لبادة قول ودبيوين ايقو لبادة قول ما يسوبا سي قول كهوري فرمينو ايا وحاوليك محمد صالح وفرمينة شبقة ايو خوب صدي كبادة دمانا لبدو دا يبنوني قروح بادة نسكولو بصدي وحانا شبقة له لي ايا ريه محمد صالح oo aad moodo inuu yahay wiil ay garbihiisa ku duusho kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Haddana dhageystayaal horyaalka dalka Talyaani ee kulamadii ugu kulula, hadii aan soo qaato Inter Milan ayaa 2-1 waxay kaga badisay Bologna Romana 5-2 ganaarta ay ku qabatay halka kooxda kubadda cagta ee San Mauro ee Barcelona labii ee ku dhalbaxday kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo dadkii Spain horyaalkiisa ayaa barajo lagu celiyay Eber iyo Eber oo Getafe ayay isla galeen ciyaaryahanada Luis Suarez, Messi iyo wiilashii lacagta badan lagu soo bixiyay ee Dembele iyo Coutinho aya suura gelin in ciyaarta wax ka bedelaan sidaasi waxa ay ciyaartaasi ku soo gabagabowday 90 daqiiqo ee lagu tala galay Eber iyo Eber oo wax goolala labadaas ku xool iska baaray dariif Eber iyo Eber kulan dambe inta ay ku koobaya barnaamijkii oo mascado idin la sidaayay nabadgelyo
aanu intaasi ku dhafno ciyaarihii iyo Maxamuud Mascad markana dhinacii heesaha codka macaan ee qadrad ah reega
taasi ay qaadayso fanaanada khadrada dahir ciiga ayaan idinku dhaafaynaa intaynu mar kale hawada ku kulmayno kowda iyo barka xilliga bariga afrika waa sahre ciidla nuur iyo falastiin axmed iimaan oo idinkaga tagaya sidaa iyo nabadgelyo
Wa entiri wa helbeinu nai wa la gangabana wa tuwaid